Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți 3 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați Moldova la ora 7. Cine așteaptă vreme bună azi, va trebui să fie mai modest în bucurii, timpul va fi mai degrabă banal, fără gust sau prea multă culoare, va fi și mai înnourat un pic, așa că plăcerile meteorologice, dacă acestea se așteptau, vor trebui să fie mai curând moderate.
Contrastul termic între ce a fost noapte și ce va fi pe parcursul zilei promite să fie destul de mare, cu diferență de circa 15 grade. În nord, termometrele vor arăta până spre seară 14-17 grade, în centru, inclusiv capitală, 15-18, iar în zona de sud se va încălzi până la 16-19 grade.
Mâna de lucru calificată devine tot mai exotică în Republica Moldova. În orice caz, companii străine care au nevoie de cadre pregătite la nivelul unor exigențe moderne trebuie să se lase păgubașe și să se gândească la importul muncitorilor și inginerilor. Vom discuta în această dimineață cu Viorica Antonov, expert în politici sociale și dezvoltare la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul din Chișinău.
În partea a doua a ediției, autorul rubricii Realitatea cu amănântul, Iulian Ciocanu, explică edilului Chișinăului Dorin Chirtoacă de ce îndemnul său către chișinăuieni să iasă la curățenie generală a sunat în surdină. Iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petio Petkov, ne va spune de ce în Bulgaria se trăiește mai bine în capitală, dar mai prost în județele din nord-vest.
Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana și Sandu, bună dimineața tuturor! O întâlnire Nicolae Timofti-Vladimir Putin ar putea avea loc la 15 mai la un summit al liderilor Comunității Statelor Independente. Consiliul Europei promite mai departe sprijin Moldovei pe calea reformelor democratice și, potrivit emisarului Kofi Annan, președintele Siriei ar fi acceptat să își tragă trupele în cazarme la 10 aprilie. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, ar putea avea o primă întrevedere cu liderul rus, Vladimir Putin, la jumătatea lunii mai, cu ocazia unui summit informal al Comunității Statelor Independente. Ideea a fost formulată la întâlnirea de ieri dintre Nicolae Timofti și ambasadorul Federației Ruse, Valeri Kuzmin. Potrivit presei de la Chișinău, președintele Timofti a spus ambasadorului rus că, cităm, întotdeauna va acusă în limbajul prieteniei, pe prim plan fiind puse interesele Republicii Moldova. Se află în Moldova de ieri președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Jean-Claude Mignon. Domnul Mignon a avut întrevederi ieri cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu. Potrivit agenției Mold Press, înaltul oficial al Consiliului Europei a discutat chestiuni legate de problematica transnistreană și a apreciat evoluția reformelor în Moldova, promițând pe mai departe sprijin în acest demers. Domnul Mignon se află în Moldova până pe 5 aprilie. Compania Gaz Natural Fenosa a încheiat un nou contract de livrare a energiei electrice cu centrala electrică de la Cuciurgan. Potrivit agenției Mold Press, prețul la care s-a ajuns în ultimele negocieri va fi mai mare cu 13,2%. Peste 80% din energia electrică a Moldovei este importată. Pe plan internațional, emisarul Națiunilor Unite și al Ligii Arabe pentru Siria, Kofi Annan, a anunțat că președintele sirian Bashar al-Assad a acceptat să retragă trupele de păstrez la data de 10 aprilie, marțea viitoare, și că la două zile ar fi de acord să încheie și un acord de încetare a focului. Declarația a fost făcută după ce domnul Annan a prezentat situația din Siria la Consiliul de Securitate ONU. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Susan Rice, a repetat poziția Washingtonului și anume că președintele Assad va fi judecat după faptele lui și nu după vorbe. Pe de altă parte, șeful Crucii Roșii Internaționale a sosit la Damasc pentru a căuta să obțină zilnic două ore de armistițiu în care să poată acorda asistență umanitară răniților și civililor aflați în nevoie. Avionul rusesc care s-a prăbușit ieri în Siberia, omorând 31 de oameni, pare să nu fi fost izolat corespunzător de gheață. Declarația a fost făcută de șeful Departamentului Aviației Civile, Alexandru Neratko. Alte 12 persoane care au fost la bordul avionului sunt internate în spital în stare gravă. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat ieri în Armenia că, în opinia sa, consecințele unui atac împotriva Iranului ar fi imprevizibile, dar cităm, foarte grave și extrem de negative, și că securitatea Armeniei, a Azerbaidjanului și a lumii arabe ar fi puse în pericol. Sergei Lavrov Lavrov a mai spus la Erevan și că, potrivit legislației internaționale, dreptul internațional ar interzice recursul la forță altfel decât ca apărare. Și 7 persoane au fost ucise și 3 rănite într-un atac înarmat la un colegiu particular din Oakland, California. Autoritățile locale l-au arestat pe suspect, un corean de 42 de ani, care a fost student al colegiului. Colegiul este frecventat mai ales de comunitatea catolică coreană din Oakland. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi regăsite pe pagina de internet europalibera.org.
Este dimineață cu Europa Liberă, vin odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu Viorica Antonov, expert asociat în politici sociale și dezvoltare la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Doamnă Antonov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Antonov! Așadar, iată, recent două firme străine cu afaceri în Republica Moldova au ajuns la o concluzie destul de tristă după simulările angajărilor efectuate în nordul și sudul țării. Concluzia că nu există nici pe departe numărul necesar de potențiali angajați care ar corespunde cerințelor moderne. Ce explicații aveți dumneavoastră pentru acest deficit al cadrelor calificate în Republica Moldova?
În primul rând, pare a fi un paradox, adică avem așa un nivel înalt de șomaj, respectiv, dacă să echivalăm cu o populație care vrea să muncească, și în același timp sunt competitivi pentru locurile propuse vacante. Aici probabil ar fi explicată și în faptul că sistemul educațional nu corespunde atât cu cerințele pieței forței de muncă și, în general, cu cerințele economiei naționale. Am dat și mai multe răspunsuri și în presă pe chestia asta. De exemplu, un moment ar fi că nu se acordă atenție foarte mare faptului că se pregătesc specialiști mai mult teoretici și mai puțin se face compatibilitatea cu aspectul practic. De exemplu, ca să fac o comparație cu statele din Occident, care pregătesc specialiști în domeniul industriei, domeniul construcțiilor, în domeniul ingineriei, în special după ce fac masteratul, ei fac și un fel de practică, internship-ul, foarte bine cunoscut ca cuvânt și ca aspect praxeologic, dar foarte puțin practicată în Moldova. Asta este o practică de 3, de 6 luni unor și de un an lângă o întreprindere, un centru comercial, fie depinde cu cine încheie contractul facultatea, pentru a presta, pentru a, de fapt, plasa cei mai buni studenți în câmpul muncii, fie și temporar la moment, dar pentru a-i învăța și aspectul practic. La noi, în Moldova, se întâmplă un lucru nu prea frumos și plăcut. Populația are foarte mare acces la studii. Studii se fac nu prea calificat, aș putea spune, de în ce măsură. În primul rând, studiile superioare sunt accesibile pentru toți. Nu există așa de mare concurs și nu este în bază de meritocrație. Se încheie contractul de studii, copilul tânărul face studii, dar în fond evaluarea lui nu e atât de...
Pare mai degrabă un fel de simulacru al studiilor și al pregătirii pentru o viață profesională.
Doamna Antonov, la o populație de 100.000 de locuitori, oferta de muncă este de 1.500 de persoane, potrivit unor calcule calificate, iar în cazul femeilor numărul ăsta este și mai mic, de 1.000. Cum poate fi depășit acest handicap? L-am văzut pe domnul ministru al economiei Lazar spunând că Moldova ar fi, din acest punct de vedere, într-o întârziere de cel puțin 10 ani.
10 ani, e adevărat. Eu aș putea spune la acest capitol, totuși, accentul trebuie să fie pus și pe, să zicem, recalificarea acestui potențial al forței de muncă. Nu vreau să arunc nicio piatră în grădina nimănui, dar ca să fac așa o comparație cu statele Uniunii Europene, deoarece tindem spre integrarea europeană și asta este un aspect prioritar pentru țara noastră, este foarte important să acordăm condiții de recalificare pentru acești specialiști, pentru că vârsta lor diferă și dacă să vedem după criteriile cine astăzi, de exemplu, formează gradul acesta de șomaj, păi vârstele sunt, de exemplu, cea mai puternică rata șomajului este pentru cei cuprinși în vârsta de 15-24 de ani, 25-34. Practic cea mai bună forță de muncă. Și de ce este șomaj? Pentru că, cum am spus, nu au nici experiență după ce fac facultate, nu sunt bine pregătiți, nu sunt bine instruiți și este foarte greu să facă față cerințelor angajării. Iar potențialii investitori care vin nici nu de cum nu o să riște să angajeze necalificați, chiar cu studii superioare, pentru că riscă să se piardă foarte mult.
Problema, iată, neconcordanței, mă rog, dintre cerere și oferta, cererea și oferta forței de muncă și respectiv problema lipsei unei prognoze argumentate a forței de muncă pe termen scurt, nu este o problemă de azi de ieri, este o problemă mai veche. De ce totuși credeți că până acum autoritățile, cel puțin, inclusiv din educație, cum bine spuneați, nu și-au pus problema să soluționeze, pentru că e o cale spre impas.
Asta ține de faptul că nouă ne lipsește o politică educațională foarte bună și în condițiile unei migrații foarte acute, de mult trebuia evident să fie revizuit acest aspect, pentru că o țară care duce lipsă de calificată forță de muncă în condițiile unei migrații, în primul rând trebuie să se reorienteze la sistemul educațional. În Republica Moldova, cu părere de rău, nici educația vocațională nu este pe cele mai bune aspecte așezate și în același timp nu corespunde nici cu cerințele Uniunii Europene, dar nici nu face față cerințelor piețe de muncă din Republica Moldova. Respectiv, este foarte complicat să zicem astăzi că o acțiune, două, trei ar redresa situația. Este în întregime este nevoie de revizuit sistemul educațional. Este nevoie de a acorda atenție, în primul rând, studiilor superioare, să învețe persoane care, într-adevăr, care vor absolvi, vor avea și loc de muncă și vor fi competente și profesioniste. Dar ceea ce văd, pentru că la fel predau, ceea ce văd eu în facultate, tinerii nici habar nu au, n-au nici pregătire de liceu foarte bună, nu mai vorbesc că după ce termină facultatea nu cunosc foarte multe lucruri, chiar teoretice. De aceea ce vedem astăzi, vedem coțul liber.
Doamna Antonio, dar care totuși este problema? De ce se întâmplă acest lucru? Cum să zic, ar fi necesar mai mulți bani pentru a schimba situația sub aspect calitativ? Sau e vorba de moldoveni, ca să ne-l amintim pe domnul Cantemir, care își exprima o îndoială profundă privind dorința sau apetitul pentru studii al moldovenilor?
Păi, ceea ce observăm în ultimii 10-15 ani pe un fundal al migrației și anume fluxuri mari de remitențe, părinții trimit acasă foarte buni bani, tinerii își permit financiar să facă o facultate, dar nu mai frecventează cum ar frecventa generațiile de acum 20 de ani, de exemplu generația dumneavoastră și chiar și generația mea, pentru că nu se mai întâmpla la începutul, la sfârșitul anilor 90 chestia asta. Asta este o chestie care acum, după 2004-2005, s-a văzut un record de nefrecvență în facultăți și până la urmă alt aspect este faptul că profesorii sunt nevoiți să facă naveta în 5-6 locuri pentru a lucra cu mulți și așa câștiga existența și să recunoaștem că și calitatea învățământului scade și din această perspectivă. Este nevoie, într-adevăr, de ce spun o politică educațională la nivel de guvern, pentru că în acest caz se va pune accentul pe regresarea situației și revizuirea aspectului, să zicem, profesorii au nevoie, de fapt, de salariu foarte, foarte competitiv. Deci ce nu se întâmplă în societate.
Doamna Antonov,
ca să termin ideea, unul fapt este că profesorii n-au salarii foarte bune și fac naveta. Și calitatea învățământului scade și asta trebuie recunoscut. Din altă parte, studenții care au părinți peste hotare și primesc acești bani, își permit să-și facă facultatea, dar nu vor să învețe. Și aici este aspectul că nu se face nici evaluarea foarte bune, dar și se închide ochii la așa chestii. Și nu închide doar Ministerul Educației, dar se acceptă, adică și pe viața muncii, așa, profesioniști. Dacă ar fi fost un fel de evaluare înainte de angajare, cum se face în Occident, dă-i testul, dă-i absolut tot și nu faci față, poate s-ar fi gândit altfel. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că parcă merge așa o corabie pe râu, te să putească și nu se cunoaște încă direcția unde va ajunge.
Doamna Antonov, vorbeați la un moment dat despre nevoia unor perioade de recalificare. Cine ar trebui să se ocupe cu această recalificare? Că doar nu să se ocupe investitorii, ei mai degrabă vor importa forță de muncă sau în genere vor refuza la activitatea economică în Moldova
Da, asta și se întâmplă practic, dar cine se ocupă trebuie să se ocupe atât Ministerul Educației împreună cu Ministerul Protecției Sociale, pentru că familie și protecție sociale, pentru că este important de a vedea situația cum este în realitate. În primul rând, avem ANOF, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, care ar putea crea aceste centre de recalificare, nu doar pe acele specialități, cum ar fi lăcătuși, cum ar fi contabilitate, care se sunt foarte arhaice și foarte vechi deja, dar sunt și alte specialități, cum ar fi IT-ul, cum ar fi tehnologiile avansate. Adică vin investitori cu tehnologie avansate în țară, iar noi nu avem cadre speciale. Și ce fac ei? Evident că importează forța de muncă și iarăși banii nu rămân în țară, iar se duc. Și asta cu ce ne alegem noi, de exemplu? Că ne alegem că nu avem forță calificată de muncă, ne alegem cu un nivel mare de șomaj în continuare, paradox, în detrimentul faptului că se creează locuri de muncă și dă dreptate domnului ministru că într-adevăr nu sunt specialiști. Și aici trebuie o conviețuire serioasă între Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Ministerul de Familie și Protecție Sociale, pentru că de altfel nu ieșim din impas. Eu văd tot ce se face în Uniunea Europeană și acolo este criză colosală de cadre, dar s-a găsit o soluție. Bine, că este un european, există un regim practic tolerant și unic al pieței forță de muncă, s-au creat, așa zis, carduri profesionale europene care permită mobilitatea forței în alte calificate. Deci Uniunea Europeană este cu 30 de ani înainte decât noi, practic. Noi suntem foarte în urmă. Și dacă acum nu vom face această conviețuire între ministere și se va găsi o politică unică de redresare a situației, bănuiesc în 5 cel mult, 5-7 ani, vom avea un dezastru colosal pe piața forței de muncă.
Iată că se întâmplă că și pe niște note mai puțin optimiste trebuie să încheiem o discuție în cadrul acestei emisiuni matinale. Doamna Antonov, vă mulțumim foarte mult pentru participare la emisiunea noastră Moldova la ora 7. Doamnelor și domnilor, a fost Viorica Antonov, expertă în politici sociale și dezvoltare la Institutul Viitorul din Chișinău.
Este ora 7 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
O întrevedere, Nicolae Timofti Vladimir Putin ar putea avea loc la jumătatea lunii mai la o întâlnire a Comunității Statelor Independente. Consiliul Europei a promis mai departe sprijin Moldovei pe calea reformelor democratice. Potrivit emisarului Kofi Annan, președintele Siriei ar fi acceptat să își retragă trupele în cazarme la 10 aprilie. Statele Unite și-au exprimat neîncrederea în declarațiile de al Damascului și spun că ei se încred numai în fapte. Avionul rusesc care s-a prăbușit ieri în Siberia, omorând 31 de oameni, pare să nu fi fost izolat corespunzător de gheață. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat ieri în Armenia că, în opinia sa, consecințele unui atac împotriva Iranului ar fi imprevizibile, dar foarte grave și extrem de negative. Fostul ministru de interne al Ucrainei, Yuri Lutsenko, aflat în detenție, ar putea să fie adus din nou în instanță, de data aceasta pentru a fi investigat în legătură cu modul ilegal de otrăvire al fostului președinte Victor Ianukovici. 7 persoane au fost ucise și 3 rănite într-un atac înarmat la un colegiu particular din Oakland, California. Și gherilele columbiene FARC au eliberat 10 persoane din detenție după mai mult de 10 ani de captivitate. Cei 10, 4 soldați și 6 polițiști, au fost eliberați în urma negocierilor desfășurate de Crucea Roșie Internațională. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 20 de minute, o scurtă revista presei acum. Referendumurile au început să curgă peste noi ca din cornul abundenței sau, mai corect, ca din cutia Pandorei, deschisă în mod egoist, responsabil de liderii alianței, observă Nicolae Negru în comentariul său din Jurnal de Chișinău. Oricum, criza încă nu s-a încheiat, crede ziaristul, chiar dacă vor fi efectuate toate reformele necesare, e puțin probabil ca efectele acestora să se facă simțite de populație până la încheierea mandatului alianței. Așa că dacă nu se destramă, PCRM mai are șanse de revenire la putere, scrie Negru. Lista celor mai mari dușmani ai Rusiei, publicată zilele trecute de ziarul Moscovskii Novosti, în care se regăsește liderul PL Mihai Ghimpu, îi amintește lui Petru Bogatu de la aceeași publicație de vremea dușmanilor poporului de sub Lenin, Stalin sau Hrușciov. Petru Bogatu atrage atenția că printre acei 10 mari dușmani ai Rusiei, în afară de actorii politici influenți de talie internațională, precum americanul John McCain sau englezul David Miliband, se află și reprezentanții unor țări mici de genul Finlandei, Estoniei, Georgiei sau Moldovei, de unde și concluzia că Moscovei nimic nu-i scapă. Pusă cap în cap cu istoria infamă a eradicării dușmanilor în Rusia, noua listă neagră a indezirabililor induce presimțiri sinistre, conchide analistul. Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege care prevede desfășurarea peste 2 ani a recensământului populației. Cu acest prilej, Tatiana Corai se întreabă într-un comentariu semnat în Timpul dacă vor avea curaj românii basarabeni să-și declare identitatea. În cazul Moldovei, un recensământ al populației efectuat în condițiile respectării drepturilor și libertăților ar putea avea un rol determinant și în clarificarea unor probleme identitare strigente pe care nu le putem soluționa timp de decenii, crede ziarista. Tot în Timpul, Irina Papuc scrie despre ceea ce numește inechitatea din sistemul de asigurări medicale. Ziarista notează că în timp ce cea mai mare parte din moldoveni nu își permit să achite anual peste 2000 de lei pentru a beneficia de servicii medicale, alte categorii, precum ar fi polițiștii, se bucură de privilegiul de a se trata pe banii statului. Este o dovadă de încurajarea unui sistem netransparent de finanțare a serviciilor medicale, ce denaturează principiul de solidaritate al sistemului de asigurare obligatorie, spun specialiștii din cadrul Casei Naționale de Asigurări Medicină, citați de Timpul. Anastasia Nani scrie în Adevărul că declarațiile pe venit ale multor demnitari nu sunt publicate nici la o lună după expirarea termenului prevăzut de lege. Comisia care urma să le verifice nu mai activează, iar una nouă n-a fost formată. Între timp, teancurile cu cele aproape 2000 de declarații recepționate de Comisia Centrală de Control adună praful la sediul Centrului Anticorupție. Și în Adevărul, Ion Preașcă scrie că stoparea livrărilor din Ucraina și de la Cuciurgan și riscul de a rămâne fără electricitate ne fac să acceptăm un preț mai mare cu 13% la energie electrică. Nicolae Gorelov, ofițer de presă la grupul Inter-AOS, spune că imediat după ce au fost stopate livrările, compania Gaz Natural Fenosa a acceptat condițiile impuse de producător, un preț mai mare cu 13%. Mai multe vă las aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primarul capitalei Dorin Chirtoacă și-a exprimat decepția în legătură cu participarea anemică a chișinăuienilor la campania de salubrizare Hai Chișinău. Potrivit raportului pretorilor, numai 454 de locuitori ai capitalei au răspuns apelului mobilizator al edililor. Iar primarul a conchis, citez, nici curățenie nu facem, nici premii nu vrem. Cu astfel de atitudine nu ajungem în Uniunea Europeană, ci mai degrabă ajungem în Uniunea Euroasiatică, am încheiat citatul. Ce să spun? Pe mine de pildă mă miră că primarul s-a așteptat ca populația să fie mai receptivă. Eu unul nu mai am de multă vreme așteptări în această privință. Eu am înțeles de mult că locuiesc în unul din cele mai murdare orașe din Europa. Eu știu bine cum țin la curățenie chișinăuienii. Îi doare în cot pe cei mai mulți dintre ei. De aceea mi se pare de-a dreptul bizar faptul că primarul se aștepta la o participare notabilă a maselor la salubrizare într-o urbe în care sute și mii de tineri lasă mormane de gunoaie după megaconcertele din Piața Mare Adunări Naționale, iar sute și mii de omuleni vârstnici aruncă cu nonșalanță chiștoacele pe trotuare. Acolo unde bunul simț și apartenența la o colectivitate sunt în doze homeopatice, niciun fel de campanii de salubrizare nu au sors de izbândă, fie și garnisite cu premii. Apropo de premii, din punctul meu de vedere, ele nu aveau mare putere de seducție, și asta pentru că premiile pentru curți și sectoare nu umplă buzunarul personal al individului. Am mai spus odată că la noi scara blocului și mai ales curtea nu sunt văzute ca o prelungire a apartamentului, ci ca un spațiu ostil și străin. Aici, ceea ce aparține tuturor nu are mare importanță. Așadar, receptivitatea locuitorilor capitalei a fost ca și inexistentă. Ce ai de făcut? Întrebarea e foarte dificilă. Mi se pare de domeniul evidenței că toate mesajele mobilizatoare care cheamă lumea la salubrizare și la responsabilitate sunt pierdere de timp. Rămâne, din punctul meu de vedere, o singură soluție. Amenzile usturătoare, exorbitante pentru murdărirea orașului. Numai că punerea lor în practică trebuie să se facă pe bune, să implice cheltuieli și munca asiduă a mii de gardieni împrăștiați prin toată urbea. Amenzile pentru murdărie ar trebui să devină o prioritate a statului, poate cea mai stringentă. Altminteri, nu mai ieșim din groapa cu lături și nici în Uniunea Euroasiatică nu vom ajunge niciodată, pentru că suntem la ani lumină departare de curățenia din Minsk.
Dacă trăiești în Bulgaria, o duci mai bine în capitală și, de câteva ori mai rău, mai prost în Plevna sau alte județe din nord-vest. Petiu Petkov are amănunte în jurnalul său de corespondent.
În pofida finanțării europene, diferența în nivelul de dezvoltare între regiunile bulgare continuă să se adâncească. Bulgaria de nord-vest, de pildă, atrage în ultimii ani de 3 ori mai puțin bani europeni în comparație cu capitala. Spre Sofia, unde se realizează proiecte mari, printre care extindere metroului și modernizarea infrastructurii, se îndreaptă sute de milioane de euro din programele operative ale Uniunii. Reprezentanții opoziției bulgare au avertizat că produsul intern brut pe cap de locuitor, realizat în regiune de nord-vest, care cuprinde județele Vidin, Montana, Plevna, Vrata și Loveci, este sub 60% din medie pe țară. La Sofia acest indicator este de 3 ori mai mare, apropiindu-se de 8.000 de euro. Cu 10 ani în urmă, diferența a fost de numai 20%. La fel de gravă este situația în regiunea centrală a nord cu județele Ruse, Velicu Târnulu, Razgrad, Gavrilov și Silistra. În cele mai slab dezvoltate regiuni, nivelul de angajare a persoanelor apte de muncă între 20 și 64 de ani este mai mic de 60%. La Sofia salariul mediu depășește 400 de euro, de 2 ori mai mare de cel din regiune centru-sud. În loc să contribuie la aplanarea deosebirilor, finanțarea prin programele operative ale Uniunii le adâncește. Sofia a tras din aceste programe în ultimul an peste 1080 de euro pe cap de locuitor, în timp ce în regiunea de nord-vest suma este de 4 ori mai mică. Pentru a lichida aceste disproporții, Parlamentul din Sofia a adoptat o variantă actualizată a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională în perioada 2011-2015. În următorii ani vor fi alocate fonduri suplimentare din bugetul de stat pentru regiunile rămase în urmă. Cofinanțarea din bugetul de stat a proiectelor europene se va orienta cu precădere spre primăriile și municipiile cele mai sărace. Acum, produsul intern brut realizat în cele mai înăpuiate 3 regiuni bulgare este în jur de 30% din media europeană. Scopul guvernului Borisov este atingerea nivelului de 45% în anul 2015. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Ceasul din studioul Europei Libere arată 7:30. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Rubrica serală din această seară, Cui este frică de NATO, include un reportaj de la inaugurarea în premieră unei săptămâni NATO în Republica Moldova.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi, o zi sperăm frumoasă. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și să auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă.